si Sam, Bang Sam sama Melukin nanya, Pak, di atas ada berapa rombongan gitu lagi yang belum turun? Sisa 4. Nah, ada orang Wonosobo nggak, Pak? Nah, terus si bapak itu ngomong nggak ada orang Wonosobo. Sisanya itu orang Purwokerto sama sisanya orang Jakarta. Nah, nggak ada nih orang Wonosobo. Emang kenapa? Dijelasin lah. Nah, kita tadi teman saya Ono kita tinggalin sama pendaki orang Wonosobo, cuman dia turun sendiri. Katanya si teman orang Wonosobo ini nggak kuat jalan. Hmm. Nah, kalau misalnya emang ada, kasihan Pak, bisa dibantu cek ke atas
gitu. Iya, biar dievakuasi gitu.
Biar dievakuasi. Enggak ketemu siapa? Kita ketemu kok Pak, kita lihat orangnya, ciri-cirinya gimana gitu kan. Kita jelasin ciri-cirinya, dijelasin sama si Bang Sam nih. Dia pakai ciri-cirinya nih Bang ya. Dia pakai kaos warna biru, pakai kerah kayak kaos polo.
Iya.
Terus celananya itu kayak celana bahan hitam. Kayak celana training. Mm-hmm. Nah, dia pakai sandal jepit tapi pakai carrier. Nah, terus yang ketemu siapa? Kita ketemu nih, ada berapa orang? Ada 6 orang ketemu, termasuk gua. Tapi yang lama teman saya yang Ono, no, gitu. Nah, si mas-mas pos registrasi itu keluar nyamperin gua, Bang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Beberapa tahun lalu ada berita duka yang datang dari dunia pendaki, yakni hilangnya seorang pendaki bernama Alfi Kurniawan. Banyak berita beredar tentang Alfi Kurniawan. Ada yang beranggapan Alfi sudah meninggal dan ada juga yang beranggapan bahwa saja Alfi masih hidup. Nah, pada malam kali ini, gue udah berhasil mendatangkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor di Gunung Lau. Sempat bertemu Alfi, dan juga sempat bertukar makanan juga nih dengan Alfi Kurniawan. Untuk lebih jelasnya, kita langsung tanya-tanya aja nih narasumber kita pada malam kali ini. Oke, selamat malam Bang Sandi.
Malam, Bang.
Apa kabar?
Alhamdulillah, sehat.
Sehat, Bang, ya?
Sehat.
Oke. Bang, di pendakian kali ini kan gue denger lu sempat bertemu dan berinteraksi langsung nih sama Alfi Kurniawan.
Iya, benar. Itu di antara pos 3 sama ke pos 1.
Pos 1. Ya. Kenapa lu bisa beranggapan bahwa saja pendaki ini Alfi?
Iya. Awalnya gue juga nggak tahu Alfi ini ya, Bang. Karena kan pendaki pertama gue nih. Nah, terus waktu pas gue kan telat turun. Nah, gue dibantu turun nih sama dia. Cuman dia nggak turun. Gue dibiarin jalan sendiri. Yeah. Cuman dipandu. Dia ngasih tahu jalannya begini, begini, begini gitu kan. Tanpa dia ikut nih ke bawah.
Oh, berarti ditolong juga ya rombongan
kayak,
ya?
Kayak istilahnya ditolong lah gua-guanya gitu kan.
Iya.
Nah, akhirnya pas gua nyampe ke pos 1 kan istilahnya gua udah bareng dia. Dia kan posisinya sama gua kan minta makan.
Mm-hmm.
Dia kelaparan. Di situ gua beranggapan bahwa gua masih mengandalkan sistem kemanusiaan gua lah istilahnya gitu kan. Masih ada
buat
orang di atas.
Makanan gitu
ya? Ada orang yang butuh bantuan. Nah, dari akhirnya karena kita nunggu gak turun-turun, dari pihak warung itu nih nyuruh, Mas, mending ke pos registrasi. Tanya, dia tadi ngakunya orang mana? Orang Wonosobo, kan? Orang Wonosobo. Nah, akhirnya kita ke pos registrasi.
Dan langsung menanyakan langsung sama petugas sekitar, ya?
Nah, yang nanya bukan gue, tapi teman yang ketemu sama dia juga. Ada tuh teman gue namanya Bang Sam.
Nah, berarti tuh rombongan lu ini bukan lu dong yang lihat?
Enggak, 6 orang.
6 orang lihat semua?
Betul. Udah sempat ini juga ngomong juga sama dia.
Sempat berdialog, ya?
Berdialog juga sama dia.
Wah, gokil banget sih ini. Nah, untuk lebih jelasnya nanti bakal diceritain langsung nih sama Bang Sandinya ya. Oke. Okay. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi. Karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga nih langsung di-DM aja di Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya.
Oke, jadi awal gue ikut mendaki di Gunung Lawu ini bang, awalnya kan gue nggak suka pendakian ya, sama sekali gue nggak suka alam. Nah, waktu itu kalau nggak salah gue lagi off kerja, nah gue lagi scroll YouTube nih, tiba-tiba di beranda YouTube gue keluar On The Spot, channel On The Spot yang tentang membahas tentang sakralnya Gunung Lawu.
Oke,
nah, yang namanya gue sebagai Gen Z ya, anak-anak sekarang nggak percaya sama hal yang begitu-gituan.
Oke, Gen Z itu anak zaman sekarang?
Iya, betul. Oh, kayak anak generasi sekarang gitu kan.
Oke, nah, iya.
Yang istilahnya kita tinggal di kota nggak percaya sama hal-hal yang begitu, istilahnya gitu. Nah, pas di video itu kan dijelaskan bahwa di Gunung Lawu itu kayak ada pasar setan. Tapi yang bikin gue penasaran sama Gunung Lawu ini adalah warung tertingginya, yaitu Mbok Iem.
Iya. Yeah.
Nah, akhirnya saat hari itu juga gue langsung masuk ke akun sosial media gue bang di Facebook. Gue cari info pendakian Gunung Lawu kayak gitu lah. Muncullah salah satu open trip nih. Gue tanya administrasinya berapa. Akhirnya fix gue daftar lah. Nah, tapi di situ gue jelasin bang, gue pertama gak kenal siapa-siapa. Dan ini benar-benar modal nekat nih bang. Modal-modal nekat. Nah, gue jelasin ke dia, gue benar-benar gak ada teman. Terus dia bilang, nanti rame kok bang. Gak usah khawatir, kita bantu.
Biasanya ada barengan gitu ya?
Ada barengan, kita bantu. Nanti juga berbaur sendiri, kata dia gitu kan. Akhirnya fix. Nah, saya daftar, saya bayar. Itu kita berangkat tanggal 9 Oktober. 9 Oktober gue nunggu di Cawang Uki, bang. Cawang Uki dan sedikit keterlambatan karena ada trouble bisnya kan. Ini open trip dari Banten ya. Dari Banten. Nah, cukup agak lama. Dan nyampe di Cawang Uki baru jam 10 malam, bang. Nah, dari jam 10 malam kita baru OTW ke Tawamangu. Nah, kita nggak bisa naik langsung ke apa namanya? Ke pos anuan pendaftaran atau base camp ya.
Iya.
Ke base camp, gue ingat nama base campnya Rahayu atau apa gitu. Nah, cuman kita dari Tawamangu itu diangkut sama truk gitu karena kita kan posisinya 35 orang. Kalau bis kan nggak bisa, tapi kalau misalnya bis lift tuh masih bisa kan. Nah, sekitar tanggal 10 kita nyampe di Lawu. Nah, itu sekitar jam 10 siang, bang. Udah telat banget, istilahnya gitu kan. Nah, waktu perjalanan itu nggak terjadi apa-apa, nggak ada. Sampai kita ke base camp itu nggak ada sama sekali. Dan pas kita turun, ya gimana sih? Ketua-ketuanya yang bilang, cepet ya, gitu. Siap-siap, siapin barang. Kalau yang mau makan, makan, istilahnya gitu. Karena kita udah telat nih. Nah, pas sudah semua siap, kita dikumpulin nih. Agak naik ke atas, ke pos registrasi kan ada lapangan tuh. Kita dikumpulin. Karena kita posisinya banyak nih, 35 orang. Karena pada saat itu rombongan tinggal kita doang yang belum naik. Tinggal rombongan kita nih yang dari Jakarta istilahnya gitu kan.
Rombongan-rombongan naik udah pada duluan.
Udah pada duluan, semua udah gak ada. Nah, karena kita posisinya banyak dibagi 3 tim bang. Yang 35 ini 10, 10, 15. Nah, gue masuk tim 1, yang tim pertama. Yang di mana tim pertama ini rata-rata baru pertama mendaki semua.
Oke, pemula semua ya.
Pemula semua, itu 8 orang pemula semua. Dan masih ada anak SMA 2 orang. Nah, saat itu masih nggak ada hal yang janggal ya, yang bisa gue masih ngerasa fine-fine aja, masa hahihi gitu kan, masih ketawa-tawa. Nah, dari pihak registrasinya ngasih kita ini apa namanya, kayak arahan selama mendaki, misalnya nggak boleh jalan sendiri-sendiri.
Okay.
Yang kedua, kalau misalnya udah maghrib, nggak boleh lanjut. Jadi kalau misalnya kita cuma nyampe pos 2 aja dah, pos
udah buka tenda, pos 2,
gitu ya? Buka tenda di sana gitu, jangan dilanjut lagi gitu kan. Cuman lebih ke arah safety-safety-nya aja sih dikasih tahu. Nah, habis itu kita berdoa, kita dikasih arahan juga sama open trip-nya, ya udah yang tim pertama jalan duluan gitu kan, biar nggak numpuk di jalan nih, istilah gitu kan. Ya udah. Dari pos registrasi bang, kan gue ngelewatin candi apa sih itu namanya?
Candi Ketek.
Nah, Candi Ketek itu masih nggak ada terjadi apa-apa. Masih ketawa-ketawa, masih ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman kenalan, karena gue nggak kenal sama sekali kan orang-orangnya gitu kan. Karena gue baru pertama. Nah, pas mau sampai di pos 1 bang, di sini yang namanya gue kan awal gue tertarik sama pendakian ini gara-gara ada hal-hal yang disampaikan di waktu di On The Spot itu nggak masuk akal menurut gue. Katanya Gunung Lawu tuh serem, sakral gitu kan. Jadi gue ngerasa nggak ada, gue ngerasa seneng gitu pas naik. Tiba-tiba gue ngomong gini, nggak ada nih Gunung Lawu serem-seremnya. Itu pas setelah pos 1.
Secara lagi langsung kayak menantang ya gitu.
Iya, istilahnya gue sompral lah, istilahnya gitu kan. Gue ngomong begitu. Nah, si porter gue, ini porter 1 ini langsung, jangan ngomong gitu bang. Nanti lu kayak gue. Nah, ditanya tuh ada namanya Anton. Emang lu kenapa bang waktu itu gitu kan. Nah, waktu itu gue ngomong kayak dia juga. Kayak gue nantang, gue kedinginan. Gue sampai hipo bang. Kalau misalnya terjadi hal yang sama kayak lu di sini gimana? Gitu kan. Nah, terus gue langsung minta maaf. Maaf bang, gue cuma bercanda karena saking senangnya nih gue nih. Akhirnya gue nggak
tahu lah ya.
Nggak tahu istilahnya gitu kan. Yaudah bang, nggak apa-apa. Terus kata teman gue di situ kan yang namanya Anton. Yaudah bang, doa-doa aja. Nah, nggak lama kan yang sampai di pos 1 ini baru berempat empat orang doang nih. Tiba-tiba baru yang lain nyusul. Kita lanjut ke arah pos 2. Nah, pas mau arah jalan ini gue baru merasa hal-hal yang janggal. Yang pertama itu bang, belum lama gue jalan, tiba-tiba angin dari atas gede, bawa kabut, itu lu gue langsung ngomong, ah dingin banget ini. Terus kan porter posisi di depan, dia langsung nyamperin gue, masih kuat nggak San? Kalau misalnya kuat, ambil jaket dari carrier pakai gitu kan. Nah, karena posisi waktu itu masih berkeringat, masih nggak terlalu dingin, cuman udah agak menggigil dikit gitu kan. Nah, yaudah, gue lanjut lah bang, sampai pos 2 gitu. Nah, mau menuju pos 2 belum ada apa-apa nih. Pas mau nyampe ke pos 2, itu kan di pos 2 ada pohon yang gede banget bang. Nah, belum nyampe, istilahnya gue pos 2 di sono noh. Gue di sini nggak tahu kenapa mata gue tertuju sama pohon itu, karena di sana ada sesajen. Gue baru pertama ngeliat sesajen, istilahnya gitu kan.
Kaget lah ya.
Kaget istilahnya gitu. Oh masih ada ya zaman sekarang gitu.
Oke.
Nah akhirnya gue kesono, gue deketin. Oh iya masih baru nih gitu kan. Masih ada dufa-dufanya, masih ada makan-makanan. Istilahnya begitu, gue duduklah di bawah pohon ini sama teman-teman yang lain. Sekitar 8 orang. Nah tiba-tiba ada satu teman gue namanya Lucky bang. Jadi kan pohon nih. Di sampingnya kan ada shelter yang terbuka kan. Nah, teman gue melipir ke sono sendiri, masuk nih ke shelter ini. Nah, terus gue kan duduk sambil ngemil-ngemil gula merah. Nah, katanya dia pengen ngambil cemilan di carrier-nya gitu. Dia masuk ke shelter itu sambil ngambil jaket karena udah dingin juga dia. Nah, entah kenapa waktu itu mata gue tertuju sama satu benda yang kayak batu lonjong gini loh bang. Jadi kayak bentuknya kayak orang bungkuk gini, tapi kecil. Karir teman gue lebih tinggi daripada si batu itu. Gue perhatiin terus-menerus lo kok gerak nih batu. Kok gerak nih. Pas itu muncul tiba-tiba kepala dari kayak nunduk kayak gini loh bang. Nah gue perhatiin itu ternyata nenek-nenek kerdil. Nah si nenek-nenek ini gak ada mata, gak ada mulut, gak ada hidung. Jadi mukanya datar. Terus dia perhatiin gue, tatap gue terus menerus. Nah, di situ posisi gue gimana sih bang? Kayak orang reprepan.
Oke, iya.
Kayak orang ketindihan, gak bisa gerak, gak bisa ngomong, udah diem, kayak ngeliat ke sana. Terus teman gue yang sebagai kameramen di sana, namanya Sanjung, langsung, hey bang, ayo, lu kok diem gitu. Nah, terus sadar. Nah, kayaknya dia tahu nih apa yang gue lihat nih dari ekspresinya dia. Nah, dari situ tiba-tiba udah gue gak enak badan bang. Badan gue lemas. Terus gue ngomong gak sanggup jalan. Sama portalnya bang, gue gak sanggup lagi, gue gak kuat. Carrier gue berat banget. Nah akhirnya apa? Nah carrier gue dibawa sama dia. Terus gue disuruh kayak, udahlah bantu dulu Sandi. Sampai ke pos 3, nanggung nih. Kita nanti ininya di pos 3 aja. Apa namanya? Nge-campnya gitu kan. Karena waktu itu udah menjelang mau maghrib bang.
Berarti udah sore ya?
Udah sore. Maghrib itu kita masih di perjalanan mau ke pos 3. Masih di perjalanan. Ajen kita masih jalan gitu kan. Nah singkat cerita nyampe lah kita di pos 3. Di situ posisi gue udah gak karuan bang. Udah dingin banget, udah menggigil parah. Nah karena gue udah kedinginan parah, udah kayak ngigo lah istilahnya gitu kan. Gue selalu ngomong gak kuat gitu. Nah si porter ini masukin gue ke shelter di pos 3 itu kan agak ketutup ya. Jadi kayak misalnya angin masuk gak terlalu berasa.
Misalnya karena gitu kan. Terhalang gitu ya.
Terhalang sama dindingnya kan. Gue dimasukkan ke situ. Dan anehnya di tim pertama ini gak ada yang bawa tenda. Tenda semua di belakang. Akhirnya yang bawa tenda cuman rombongan anak SMA 2 orang namanya Revan sama Anton nih. Yang tadi nanya gue di bawah.
Nah itu panitianya gimana itu?
Panitianya di bawah semua.
Kok gak sempet bawa tenda duluan gitu?
Nah itu anehnya. Gak ada yang bawa tenda bang.
Oke.
Yang bawa tenda cuma 1 orang. Dan akhirnya dikontak lah sama si porter ini kan. Posisi di mana? Masih di pos 2. Ada kendala nih. Ternyata di pendakian 35 orang ini kan ada cewek 2 orang. Yang satu udah sama kita nih, anak SMA. Yang satu lagi namanya Ci April. Dia kesurupan di pos 2 bang. Akhirnya nggak ada yang bisa ngangkut nih si Cipril, nah porter gue turun ke bawah. Nah akhirnya kita yang disono diserahin sama namanya Bang Yosep, sama Om Luki, okay, yang agak tua lah istilah gitu kan. Tolong dijaga dulu Bang, yang punya tenda didirin aja dulu. Nah sebagai untuk apa namanya, kita lapar ya makan, akhirnya kita terpaksa hidupin api di dalam shelter. Itu sempat dimarahin sama warung di pos 3. Jangan ngidupin api di dalam gitu kan. Soalnya kan angin Bang. Bus-bus kan bener-bener gede banget anginnya. Dan akhirnya gue ingatnya gue disuruh ganti celana. Terus sadar itu gue di jam 9 malam. Gue udah di tenda. Udah dibungkus sama ini apa namanya? Sleeping bag.
Sleeping bag.
Iya. Dari penjelasan Anton sama Revan kan yang bawa tenda cuma mereka berdua Bang. Dari penjelasan anak-anak gue lari-lari. Di pos 3 gue lari-lari. Terus gue melipir masuk ke tendanya si Anton sama si Revan. Nah, pas gue masuk ke dalam tenda itu, udah gue gak sadar. Mereka ngiranya gue tidur, kecapean nih. Mereka bangunin gue, gak ada respon. Bang, bangun bang, makan dulu nih. Udah dingin nih, gitu. Tapi gak ada respon. Nah, pas panitia udah pada naik semua ke atas, pada nyariin gue. Cuman nyarinya mereka tuh bukan yang kayak teriak-teriak gitu loh bang. Cuman tenda ke tenda gitu kan gak bakal ketemu kan. Nah, akhirnya si ketua open trip yang gue daftar ini nanya sama si Anton sama Revan, bang asal dari mana, ikut trip yang mana gitu kan. Nah kebetulan mereka tahu dong kan kita satu bis, kenal gitu. Kalau misalnya si open tripnya nggak kenal sama mereka berdua, kita sama bang satu tim gitu istilahnya gitu kan, satu bis. Nah akhirnya ada lihat Sandi gak, ini tidur gitu. Gue di situ tidur, tapi gue selama di situ gue nggak bangun-bangun. Mereka udah bangun, gue nggak bangun-bangun. Nah pas gue bangun itu kata penjelasan dari mereka ya, posisi gue udah pucet, pucet yang benar-benar pucet, menggigil. Bahkan gue tuh dipegang apapun udah gak berasa bang. Kayak ada yang bilang gue tuh udah masuk mau hipo istilah gitu kan, mau hipotermia. Akhirnya gue diangkat sama si Koton Petrip ini, di istilahnya dibopong lah gitu kan. Masuk ke tendanya mereka. Di tenda itu udah ada porter ini, ada namanya Bang Fajar, namanya Bang Wildan. Jadi kita di sana berlima. Nyampe di sana gue dimasakin lah istilahnya, dikasih asupan biar nggak terlalu dingin gitu kan. Nah udah dari situ nggak terjadi apa-apa. Gue disuruh tidur. Terus seingat gue jam 2 apa jam 3 berisik nih. Mau bangun untuk summit ke atas bang.
Sampai subuh-subuh itu.
Jam 2 apa jam 3. Nah, gue bangun lah. Gue bangun. Nah, gue buka sleeping bag gue. Karena gue udah ngerasa udah enakan, udah bisa berasa lah. Istilahnya badan gue gitu kan. Udah bisa berasa. Gue lihat pada siap-siap, pada pakai jaket, pada ini. Nah, gue juga otomatis pengen ikut. Gue pengen ikut gitu loh. Cuman dari ketua penteri itu ngomong, lu jangan ikut, San. Lu tadi malam aja udah bahaya di sini, di atas makin dingin, kata dia gitu. Nah di sini sebenarnya ego gue tinggi bang. Gue pikiran gue gini, gue udah bayar mahal-mahal di sini, masa sampai sini doang. Nah gue gitu kan. Kalau misalnya
manusiawi kalau
gitu. Gue ngomong dalam hati gue gini, enggak kok, gue kuat, gue pura-pura kuat. Lu bawa jaket gak? Nah salahnya di sini bang, gue nggak ada persiapan sama sekali. Untuk naik gunung ini, gue pikir yaudah dingin gunung kayak gimana sih, paling kayak di puncak Cisarua, pakai hoodie juga bakal aman gitu kan.
Dan lu gak bawa jaket itu?
Gak ada bang.
Tapi dari sebelum keberangkatan open trip itu kan biasanya ada di grup ya, include barang pribadi itu dibilangin gak tuh?
Gak ada.
Gak ada info-info kayak gitu?
Gak ada sama sekali, gak ada. Aneh kan?
Oke.
Nah terus gue cuma bawa hoodie 2, terus celana jeans. Gue pakai celana jeans. Seharusnya kan gak boleh kan? Nah akhirnya gue pakai jeans, gue pakai hoodie. Terus ditanya sama gue teman-teman, lu gini San? Iya, kan gue cuma bawa ini doang. Dia geleng-geleng kepala bang. Lu kuat nggak? Yakin nggak? Gue nggak. Kita mending lu di sini karena yang naik itu nggak semua. Jadi dari 35 orang ini yang naik cuma 15 orang.
Oke, setengahnya lah ya.
Setengahnya, nah naik yang 15 orang. Tapi gue berusaha, udah gue kuat. Tapi itu udah gue mengkil parah bang, karena angin masih kenceng kan.
Karena jaket lu jaket hoodie.
Cuma hoodie doang. Nah udah tuh lambat laun. Pas kita udah kumpul semua di briefing lagi. Nah itu kan dari pos 3 ke pos 4 itu udah treknya udah lumayan susah gitu kan. Udah mulai nanjak, jadi kita jalannya itu gak boleh yang berdua-dua. Jadi benar-benar harus satu-satu gitu kan. Nah pas mau sampai ke pos 4. Pos 4 itu yang ada shelter kan. Shelter itu udah nggak ada apa-apa bang, masih aman-aman aja. Dari pos keempat, pos lima kan banyak pohon-pohon gede-gede. Iya. Nah tiba-tiba porter yang sama gua yang di tim pertama itu tiba-tiba berhenti bang, kita mau aja ke pos lima kan, mau arah pos lima, tiba-tiba dia ngomong gini, tapi ngomongnya itu ke telinga-telinga gitu loh, nggak langsung ngomong woi gitu, nggak
satu-satu berarti ya,
kayak di estafet gitu yeah. Loh ngomongnya satu-satu, tolong sampai ke belakang, jangan ada yang lihat ke atas pohon, jangan ada yang lihat ke atas pohon gitu. Jadi kita akhirnya estafet sampai belakang, kita jalan. Nah kita jalan, dia ngomong lagi, dia berhenti ngomong hal yang sama, itu berulang sampai 3 kali bang. Itu di situ gue udah benar-benar pengen turun, tapi udah nggak enak sama si ketua open tripnya gitu kan. Dia nggak ikut bang, ketua open trip itu nggak ikut naik,
dia stay di bawah berarti,
stay di bawah. Nah akhirnya yang pas ketiganya masih digitu juga, pas keempat digitu, dia ajan tiba-tiba, si ketua open trip ini dia ajan dengan suara yang gemetar. Di ajan takbir baru kita jalan. Pas selesai takbir itu angin benar-benar kayak mau ngantem gitu-gitu loh bang. Nah itu dinginnya yang luar biasa, sampai-sampai gue tuh benar-benar berhenti, gue kedinginan. Nah di sini ada namanya Om Luki yang tadi, Om Luki ini karena ngelihat gue udah, wah nih anaknya udah nggak bener nih istilah gitu kan, dia buka jaket dikasih ke gue bang, dikasih ke gue, terus ada yang pakai apa namanya kupluk dikasih ke gue juga, jadi hoodie gue kan pakai kupluk juga, yeah. Udah dikuplukin sama kupluk, dikuplukin lagi sama hoodie gue, diikat, ya? Di double biar nggak kedinginan. Di sana gue ngerasa wah nih bonding timnya bagus nih, yang ini nih gitu kan, ngelindungin gue nih, tahu mereka gue lagi nggak sehat istilah gitu. Nah setelah dari situ nggak ada gangguan apa apa, menuju ke Sabana 1. Nah mau masuk Sabana 1 itu kan ada 2 jalur bang, kanan sama kiri. Yang kanan itu kan agak landai, nanjak dikit gitu kan. Nah yang kiri itu agak kayak tebing tapi tanah gitu kan. Nah kita misa, gue malah ngikutin anak-anak SMA ini nih, ngikutin anak-anak SMA dari jalur kiri, ada 5 orang. Nah sedangkan yang lain porter gue dari kanan. Nah kita sampai yang duluan di Sabana 1. Di Sabana 1 gak ada hal apa-apa bang, gak yang biasalah, udah sampai Sabana 1 ada asik-asik foto-foto, cuman gue diem, cuman duduk karena gue kedinginan, benar-benar yang dingin. Balik lagi gue nggak bisa ngerasain kayak misal gue dicubit, nggak berasa lagi bang, benar-benar udah menggigil parah.
Itu jam berapa gue boleh tahu?
Jam sekitar 7-8.
Oh berarti udah pagi ya?
Udah pagi, kita lumayan lama naiknya, lumayan dari bawah ke atas itu lumayan lama naiknya. Terus dari situ yaudah tiba-tiba yang dari tadi yang porter pada muncul tuh, pada muncul. Nah ada yang bawa nesting. Nah di situ masakin gue air lagi, masakin susu, makanan. Tapi gue nggak ikut foto-foto di sana bang. Benar-benar duduk. Nah tiba-tiba dari belakang muncul 3 orang, ketua open trip gue, kameramen gue yang tadi si Sanjung itu yang nepok gue di pos 2, sama Bang Sam namanya. Nah mereka muncul nyamperin gue. Nah apa kata gue, San, mending lu dibawa. Gitu kan, ngelihat karena melihat kondisi gue kan. Nah akhirnya setelah foto-foto sekitar jam 9 kita lanjut bang jalan. Tapi dari sini udah misah-misah lagi nih, dari 18 kan tadi 15 tambah 3 jadi 18, itu misah semua. Gua ngikutnya sama si Sanjung yang fotografer ini berdua bang, dari Sabana 1 ke Gupakan Manjangan gak ada terjadi apa-apa, masih santai, masih jalan yang kayak biasa, masih cerita-cerita, foto-foto gitu kan. Dan gue juga udah ngerasa gak dingin karena matahari udah mulai terik istilah gitu kan. Nah, masuklah ke Pasar Setan. Nah, masuk di Pasar Setan, tadi kita udah di briefingin pas kita mau dari pos 3 mau lanjak, nyampe Pasar Setan itu masuknya bareng, istilahnya gitu kan.
Iya, jangan main tinggal-tinggalan.
Jangan main tinggal-tinggalan. Nah, pas nyampe di Pasar Setan itu gue duluan sih sama si Sanjung ini nih, berdua. Kita tunggu di situ, yang lain akhirnya datang. Pas kumpul 18 orang, kita dokumentasi dulu lah di sini, kata si ketua pentripnya. Dokumentasi di sana, karena si kita fotografer asik foto-foto orang, kita belum. Istilah gitu kan. Nah, yuda si Sanjung ini ngomong, San, udahlah fotoin gue dulu. Gue foto-foto-foto, ketinggalan nih kita berdua di situ. Ketinggalan kita berdua, udah gak ada sama sekali, dan tim kita gak ngerasa kita ketinggalan juga, gak ada kayak, wah Sanjung sama Sandi mana nih, kayak gitu kan.
Istilahnya kayak udah ikut bareng gitu ya.
Iya, cek dulu lah, panggil kayak gitu. Ini gak ada bang. Bener-bener mereka melipir aja. naik ke puncak. Nah, sebelum masuk ke sini, Bang, tadi kan ada cewek namanya Aisyah. Nah, si Aisyah ini di situ ada pas kita baru mau datang itu ada bapak-bapak dua orang. Tapi gue sama Sanjo nggak ngeliat nih bapak-bapak. Gue nggak ngeliat nih bapak-bapak. Tapi dia ngeliat bapak-bapak ini nyapa dia. Jangan lupa ucapin salam sama lempar koin. Nah, nanti di akhir gue jelasin kenapa si Aisyah ini bisa ikut pendakian ini juga. Oke, lanjut lagi nih. Gue kan udah ketinggalan nih sama si Sanjung nih di Pasar Setan. Nah, terus kita bingung di Pasar Setan itu kan jalur ke bawah sama ke kanan. Nah, tiba-tiba ada orang Purwokerto, Bang, 4 orang masuk tuh minta foto nih sama kita. Minta foto, Bang, tolong fotoin lah, kita cek-cek. Mau kemana? Mau ke puncak ya? Apa mau turun? Kita ke puncak nih gitu kan. Yaudah bareng lah istilah gitu. Okay. Cuman ini kita bingung, Bang, itu ke bawah apa ke kanan. Nah, kata si cowok orang Purwokerto ini, pendaki yang cowok ini, kalau ke bawah kayaknya nggak mungkin, Bang. Masa puncak ke bawah gitu kan. Udah kita lewat sini. Nah, kita melipir ke kanan, kita jalan-jalan buntu.
Nah, 4 orang-orang Purwokerto ini nggak tahu jalur?
Nggak tahu jalur juga.
Oke.
Okay. Nah, kita melipir ke kanan, udah buntu juga nih. Bang, udah mending kita balik lah, Bang, ke tempat yang tadi, kata si Sanjung. Daripada kita kesesat, kan pohon-pohon di Pasar Setan itu tinggi-tinggi, Bang.
Yeah.
Jadi kita nggak bisa ngelihat orang-orang, istilah gitu kan. Nah, kata si pendaki orang Purwokerto, seharusnya kita lewat depan Boiem kalau mau ke puncak, Bang, gitu kan. Nah, benar, kita balik ke posisi pertama, tetap nggak mungkin ke bawah. Kita nggak mikir ke bawah, tapi ternyata yang apa namanya, yang sebenarnya itu dari bawah, bawah dulu baru naik ke atas gitu kan. Nah, akhirnya di depan kita tuh ada kayak jalan setapak, benar-benar kecil. Kita pikir itu jalan orang, ternyata jalan air. Yang abis hujan gitu kan, ada jalan air, kita ikutin. Itu benar-benar kita ngebuka jalan, Bang. Benar-benar kita kayak ngebuka jalan. Pohon ranting pohon ngeganggu banget lah istilahnya gitu kan. Nah, kita di sana ngedengar suara yang berisik-berisik itu loh, yang orang bilang. Dan di sana gue mikir, wah, gue nyesel nih kesini. Dalam hati gue begitu, karena apa yang gue tonton di yang tadi di waktu itu benar-benar ada nih, Bang, di sini. Gue nyesel nih di sini gitu. Yang seharusnya kata pendaki, kata porter kita dari Pasar Setan ke puncak itu nggak nyampe berjam-jam. Nggak nyampe, paling 35 sampai 45 menitan. Nah, lambat cerita kita nyampe ke puncak nih, Bang. Sekitar jam tengah 12.
Siang,
tengah 12 siang. Di sana ada yang nunggu, teman-teman ada yang nunggu. Wah, lu lama banget. Karena kameramen kan sama kita. Sama gua nih, si Sanjung ini nih, kameramennya.
Oh, iya, gak ada yang moto-moto di atas
ya? Gak ada moto-moto nih, gitu kan. Akhirnya nunggu mereka tuh nepi di agak ini. Kok lama gitu, kok lewat mana? Gak tahu. Terus gua lihat ke bawah, lah itu Mbok Iem. Kita kan gak lewat sono gitu kan. Udah, jangan banyak ini lagi. Udah, kita foto. Ketua porter, ketua pentri udah nunggu di Mbok Iem. Nah, kita masuk ke Mbok Iem, ditanya lagi. Lu dari mana lagi sih, Bang? Kayak mereka tuh kayak kesel, nadanya kesel gitu loh. Kok misah-misah gitu kan. Dijelasin sama si Sanjung, gue udah gak banyak cerita, Bang. Nah, dijelasin sama si Sanjung ini gini, kita tadi sama orang Purwokerto kayak diputar-putar gitu loh, di Pasar Setan. Emang diputar-putar kayaknya, Bang, di sono. Jadi kayak gak tahu jalur gitu loh. Jadi kita cuma ngikutin jalurnya setapak, jalur air ini nih. Kayak kita malah kayak ngebikin jalur sendiri jadinya gitu kan. Nah, setelah selesai makan-makan, kita istirahat bentar, kita turun. Nah, Mbok Iem sempat pesan juga tuh waktu itu, hati-hati ya, jangan pisah-pisah, pakai bahasa Jawa dia, Mbok Iem, gitu kan. Kita sempat salim juga Mbok Iem pas turun. Nah, tapi tetap aja, Bang, nggak tahu kenapa, kita dari awal kayak nggak ada tim-timnya sama sekali. Benar-benar misah dari naik sampai turun, kayak geng-gengan gitu loh. Kayak geng-gengan. Jadi, kayak contoh nih, kayak gue sama si Sanjung nih berdua terus. Nah, contoh ada anak SMA ini mereka bareng terus. Kayak gitu, nggak ada bareng-bareng ya.
Nggak ada gabung-gabungnya.
Nggak ada gabung-gabungnya. Nah, pas turun, nggak ada terjadi apa-apa dari Pasar Set, dari Mbok Iem, Pasar Setan, sampai ke Sabana 1. Nah, masuk vegetasi, kan Sabana 1 vegetasi nih, Bang. Nah, masuk vegetasi di sini terjadi lagi hal yang aneh. Gua lari, bener-bener lari, Bang. Sekenceng-kenceng yang nggak ada berhenti-berhentinya. Gua lari, dikejar sama si Sanjung. Dari penjelasan si Sanjung, gue lari, ada yang ngejar gue. Ada yang ngejar gue. Dia ngeliat dari belakang, dia ngejar gue juga. Karena dia takut terjadi apa-apa yang sama gue gitu kan. Jadi dia ngeliat seperti ada sosok gitu. Ada sosok yang ngejar gue. Dia kejar gue balik. Nah, gue ngerasa lari, gue kayak orang ketakutan juga, Bang. Gue ketakutan. gue lari benar-benar gak ada berhenti sampai pos 3. Di jalan gue ketemu sama Evan, sama si Evan yang anak SMA ini nih. Gue ketemu, dia nyapa gue, tetap gue gak berhenti bang, gue tetap lari sampai ke bawah. Tanpa sadar kaki gue udah bengkak. Gue gak sadar bang, kaki gue udah bengkak, gue udah sakit, kaki gue udah sakit. Nah ketemulah si Sanjung sama si Evan. Bang, si Sandi udah turun. Iya, dia kenapa sih? Ditanya lah gitu kan. Dia kenapa? Gak tahu, dia lari bang gitu. Nah akhirnya nyampe gue di pos 3 bang. Di pos 3 si Sanjung nyamperin gue. Lu kenapa lari? Enggak, gue takut. Gue bilang, gue takut. Lu takut apa katanya? Gak apa-apa, kayak gue takut. Gue takut aja. Kayak ada yang ngejar gue. Terus dia bisikin gue. Emang ada yang ngejar lu bang. Kata, mending kita turun sekarang. Dia ngomong begitu, si Sanjung ini. Nah terus kata si Anton, bang jangan ngomong begitu bang, ini kita masih di wilayah gunung nih bang. Kan peraturannya gak boleh, kita kalau misalnya ngelihat atau ngerasain apapun, kita gak boleh ngungkapin itu kalau misalnya di kawasan gunung itu gitu kan.
Etika pendaki.
Etika pendaki lah istilahnya gitu kan. Nah akhirnya kita, mending kita pinging-pinging lah sekarang. Soalnya open trip, ketua open trip kita belum turun nih, jadi ada ketua open trip lain yang di bawah lagi masak. Lagi masak. Nah, terus kita packing-packing, nah si Sanjung ini minta turun duluan karena tasnya udah dibawa turun sama Ci April. Jadi ternyata Sanjung, Ci April sama ada ke top trip yang lain satu tim. Cuman yang naik itu cuman Sanjung doang nih, kameramen ini gitu kan. Nah, ini tas dia udah dibawa turun, dia turun duluan. Tinggallah gua, Anton sama Revan, anak SMA ini. Nah, anak SMA ini minta turun duluan juga, bang, ninggalin gua. Terus gua sendiri, gua terpaksa harus nunggu yang lain juga nih kalau mau turun gitu kan. Turunlah Bang Sam, Om Luki, terus Bang Will dan sama Bang Fajar, Amal satu lagi tuh. Turun, kita packing-packing, gak ada makan-makan bang. Gak ada makan-makan, karena gue langsung minta turun. Kayak gue ngebet, turun, sekarang turun, sekarang turun gitu kan. Gue udah gak kuat di sana, gak tau kenapa, kayak takut gitu bang. Nah gue minta turun terus, minta turun. Akhirnya dari ketua penerimanya, udah turun duluan lah gak apa-apa gitu. Gak mau makan dulu nih. Gitu kan. Kan udah ada yang masak. Enggak, gue pengen cepat-cepat turun. Nah, turunlah kita packing-packing, udah bongkar tenda kita bawa. Di sini ada keegoisan juga sih sebang sebenarnya. Kaki gue kan udah sakit, udah bengkak ya. Gue masih disuruh bawa sampah. Sampah yang plastik gede.
Iya.
Carrier gue udah gede, kaki gue sakit, disuruh bawa sampah. Nanti gantian, San. Jadi dari pos ini ke sini lu. Nanti gue ke sana.
Estafet gitu ya.
Estafet lah istilahnya gitu. Nah, okelah gue iniin kan. Kita turun nih. Yang turun itu gua, Bang Sam, Fajar, Amau, sama Wildan. Nah, pas kita turun bang, kan dari pos 3 kan agak turun gini kan. Gak lama kita turun, Aisyah lari nih dari bawah. Aisyah lari dari bawah kayak orang ketakutan. Lah, lu kenapa? Kita tanya, Aisyah lu kenapa? Nah, terus dia cerita, bang ada lapangan di bawah. Lapangan? Kalau lapangan seharusnya, kalau misalnya di kita turun, itu gak bakal ada lapangan. Terus dia bilang, bang, tadi lu lihat gak sih bapak-bapak yang di pasar setannya dua orang? Dia ngomong begitu, bang. Jadi, gini, si Aisyah ini turun berempat. Aisyah, Bintang, sama dua temannya gue gak kenal, bang. Sama sekali gue gak ada komunikasi. Mereka turun nih. Temannya si Bintang ini kebelet berak. Buang air besar. Jadi mereka lari ke bawah, ninggalin si Aisyah. Si Aisyah ngejar. Karena cewek gimana sih, bang? Cewek jalan gitu kan, istilah cewek. Nah, pas dia ngejar, hilang dong kayak... mungkin beberapa meter ketinggalan istilah gitu kan. Nah pas turun itu dia ngomong gitu, ada lapangan dan bapak-bapak yang dua orang tadi. Kan gue gak lihat sama Sanjung. Tapi dia ngomong di pasar setan ada bapak-bapak. Dan dia ngelihat bapak-bapak ini ada di lapangan itu juga. Manggil dia. Kayak gitu. Si Aisyah ini. Terus udah lu mending sama kita aja dah. Kayak gitu kan kata si Bang Sam ya.
Udah sama, gabung dia.
Gabung sama kita aja udah aneh lu ngelantur kayak istilah gitu. Terus lu sadar kenapa? Ditanyalah sama si Wildan. Gue kesandung bang. Gue kesandung bener-bener demi Allah gue udah di tepi jurang itu loh. Jadi seakan-akan kayak bener-bener mata dia dibutakan gitu loh bang. Nah pengen diterobosin ke sono gitu kan. Kan tadi pas kita naik jangan ada yang ngedaki sendiri-sendiri. Dari pos 3 sampai pos 1. Dari pihak registrasinya. Nah kita jalan nih. Aisyah udah gabung sama kita. Naik tuh si Bintang. Temannya si Aisyah. Nah jemput si Aisyah, akhirnya si Aisyah kita lepas lagi gabung sama temennya.
Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com.
Jadi di pertengahan pos 3, gue udah nggak apa sih, kaki gue kan udah sakit banget bang, kan banyak pendaki yang turun juga, gue selalu minta softtek pembalut, karena kaki gue kan di depan nih bengkak gitu kukunya, jadi karena nahan gue selalu minta, jadi gue lama nih jalannya bang karena kaki gue sakit. Nah pas lagi duduk istirahat, gue tuh udah nyadar nih ada orang di belakang, tapi posisinya dia jauh, nggak mau ngedekatin kita gitu loh. Nah kita jalan, dia jalan. Nah pas mau mendekati pos 2, kita lagi istirahat menepi jalur, dia tiba-tiba datang ke gue bang, orang ini nih, bang ada makan gak? Ada makanan gak? Terus gue tanya lah sama teman gue, bang Sam masih ada makanan gak? Kata gue gitu kan, gak ada nih, adanya gorengan, bang mau gak gorengan? Si orang ini gak mau nih, udah sempat ditawarin gorengan bang, tapi dia gak mau. Nah terus gue cuma punya satu wafer, wafer kalpa. Gue ambil dari carrier gue kasih bang, ada cuma satu doang, makan aja gak apa-apa. Gue kasih ke dia, dibuka sama dia, dimakan dipotek pakai mulutnya, dikasih ke gue setengah. Ayo bang makan berdua aja. Gue gak mau dong, istilahnya kalau misalnya orang pun motek gitu kayak gue gak mau makan yang gitu, istilahnya gitu kan. Udah buat lu aja gitu kan. Dia sempat nawarin gue minum, kita minum juga karena posisi waktu itu minum udah gak ada. Nah dia nawarin minum, gak ada yang mau juga tuh. Nah akhirnya dia ngebuka berulang nanya kita orang mana bang. Dia tanya kita orang mana, ternyata kita bilang kita orang Jakarta. Dia, kita kan istilahnya biar akrab gitu ya. Kita tanya balik orang mana, orang Wonosobo bang. Nah kita tanya, abang sendiri? Dia sama temannya, tapi temannya udah turun duluan karena kakinya sakit. Jadi dia kayak ngomongnya dia, dia ngomong temannya udah jalan duluan aja kaki gue sakit. Rumah gue di sini kok bang, deket. Gue mah deket di sini. Di situ kita belum paham arti yang dia kata-kata yang dibilang. Gue rumah gue di sini. Rumah gue di sini. Nah, terus di situ kan gue masih ngeluh bang. Pendaki yang lewat gue selalu minta softtek, bang ada softtek. Jadi teman gue namanya Amori sih mungkin kan. Kayak kesel, ah udahlah San gue ada softtek. Tapi dia malas ngeluarin dari tadi gitu kan. Hanya dia bongkar carrier, dikeluarin softteknya dua, nah dikasih ke gue. Nah terus pas gue mau pakai softtek ini, mereka izin turun duluan. Nih mereka semua, ninggalin gue sama si orang ini. Nah mereka izin, San kita duluan ya, paling beberapa meter kok ke depan, gak bakal kita tinggalin. Gue gak mau dong bang, gue tolak, eh jangan dong kayak gitu. Gue gak tahu jalan bang, gue takut, gue bilang. Dari atas gue udah ngomong takut kan, gue yang minta turun duluan kan. Karena posisi gue udah takut terus dari atas. Nah kata si Bang Sam, udah San gak apa-apa kan, ini ada teman kita juga bang, titip teman gue ya. Kata Bang Sam,
ngomong ke pendaki ini,
pendaki ini, titip teman gue ya, nanti kita ketemu di pos 1 bang, kasihan nih teman-teman pada aus gitu kan. Oh iya siap bang, siap. Dia masih apa namanya, obrolannya masih kayak manusiawi, gak ada yang hal-hal yang aneh, masih gimana sih, nyambung istilah gitu. Cuman yang kita perhatiin bang, gak cuman gue tapi yang lain, kondisi si pendaki yang orang Wonosobo ini emang agak pucat. Tapi di situ kan dia minta makan, kita maklumin bahwa dia tuh oh ya dia lapar. Jadi mukanya pucat, kecapean juga mungkin gitu kan. Dan dia juga gak pakai sepatu bang, cuma pakai sendal jepit, beda sama kita gitu kan. Nah dia pakai carrier juga, cuman pakai kaos biasa, kayak kaos polo gitu. Nah teman-teman gue jalan, gue selesai pakai softtek, gue jalan bang, ayo jalan. Gue berdiri, sempat gue bantu berdiri juga karena carriernya gede kan, gue bantu berdiri, udah jalan. Tadi kan waktu ada teman-teman gue, dia banyak ngomong, tapi selama gue nggak ada ngomong sama sekali dalam perjalanan. Kan itu kita dari pos 3 itu menuju pos 2 kan belum nyampe bang. Gue inget nih tadi di pos 2 gue ngelihat nenek-nenek itu. Nah sedangkan dia ketinggalan nih di belakang nih si orang ini, terus gue tunggulah dia, bang ayo bang. Nah terus kita nggak usah istirahat di sini ya, lanjut aja, emang kenapa? Baru di situ dia ngomong sama gue. Nah terus nggak ada apa-apa, gue lanjut jalan nih ngelewatin pos 2. Di situ perkiraan itu udah sekitar asar. Nah terus nggak tahu kenapa itu suasana di situ gelap padahal masih asar. Kalau pikiran gue itu karena kan rimbun ya, pohon-pohon rimbun, gelap,
udah ketutup
lah istilahnya. Nah gue jalan tuh berasa jauh banget bang, sampai-sampai gelap gue ngidupin flash HP gue ngidupin flash HP, nggak sampai-sampai nih ke pos 1. Itu kan gue udah ngelewatin pos 2, nggak sampai-sampai ke pos 1. Tiba-tiba gue nggak dengar dari belakang bus jatuh. Dia jatuh, si orang ini jatuh duduk Buk, di belakang. Gue samperin. Bang, kenapa? Gue pikir tadi dia pingsan, bang. Gue pikir dia tadi pingsan, gue samperin kenapa? Bang, gue udah gak sanggup jalan. Lu jalan duluan aja. Itu dia nyuruh gue jalan duluan. Gue gak bisa dong, karena tadi kan gue dititipin sama lo. Hmm. Gitu kan. Nah, gue disitu bener-bener, sampai nangis gue, bang. Bener-bener nangis. Oh. Gue nangis, kita turun bareng. Gue gak tahu jalan. Terus dia bilang gini, bang, lu semakin malam bahaya, bang. Gue mau orang sini, deket. Gue udah sampai.
Okay.
Di situ gue gak mikir apa-apa, bang. Tapi gue tetap nangis sama maksa dia untuk tetap turun sama gue nih. Dia tetap bilang, lu ikutin aja, bang, jalur. Kan lu ada HP, flash. Ikutin jalur, jangan ambil jalan setapak. Nanti di bawah, bang, ada rawa. Jangan ambil ke kanan. Jadi ikutin aja jalur yang gede-gede. Tetap gue berusaha untuk maksa dia turun, tapi tetap perkataan dia yang itu. Sebelum malam, makin malam bahaya, gue mah deket rumah gue di sini. Gue udah sampai. Di situ gue nggak mikir kata-kata itu, gak mikir kata-kata itu. Jadi gue mikirnya karena dia orang Wonosobo, atau misalnya sekitaran Solo kan masih kawasan situ, bang, masih dekat ya? Istilahnya gitu. Okay. Jadi gue mikirnya, oh jadi orang sini gitu kan. Nah gue jalan sambil nangis, bang. Bener-bener karena gue nangis, gue nggak ngerasa takut sama sekali. Gue nangis sambil jalan. Nah tiba-tiba ada nih pendaki dari atas, satu orang tek-tok. Gue nggak tahu itu orang atau apa. Dia cuma ngomong ke gue, hati-hati, bang, jangan belok. Hati-hati jangan, bang. Gue pengen nahan dia, pengen nanya tuh orang, teman gue yang di belakang. Tapi enggak, dia lanjut jalan, lanjut lari. Setelah itu gue lanjut jalan, turun lagi nih dua orang pendaki, bang. Gue sapa, gue tanya, bang, lihat pendaki nggak di atas, di jalan, lagi duduk. Gue jelasin lagi ciri-cirinya kayak gini. Dia pakai baju biru, pendek, tapi pakai kerah, kata gue, cuma celana hitam. Enggak ada, kita nggak ngeliat. Ngomong begitu tuh nih orang kan. Yaudah mereka lanjut, gue lanjut jalan juga. Nah turun yang ketiga itu pendaki orang Jakarta, 4 orang. Nah di sini penjelasan dari orang-orang 4 ini, bang, gue linglung. Mereka nemuin gue linglung, kayak jalan muter-muter di situ.
Oke. Okay,
iya, nah iya. Perasaan gue tadi gue jalan, jalan
lurus aja biasa.
Jalan lurus dia. Tapi gue di sana muter-muter linglung. Nah gue nangis, gue nangis kan, gue nangis, iya. Gue linglung terus. Di anu bapak, daki sama siapa, bang? Orang mana? Nah, di situ gue jawab, gue orang Jakarta, pak. Teman lu mana? Ada, pak, di atas. Gue ngomong lah yang tadi si orang yang gue tinggalin di atas. Ini si orang Wonosobo ini. Ah, gak ada orang siapa-siapa, bang, di sini. Adanya tadi di pos 2. Nah, itu kan, adanya pos 2 itu juga ramean, gak sendiri gitu kan. Nah, teman-temannya mana? Tadi gue jelasin, turun duluan karena haus. Tadi gue dititipin sama teman yang ini. Nah, terus gak sadar kan kaki gue makin bengkak, bang. Udah gede nih di sini. Sepatu gue sampai benar-benar dibuka sepatu gue. Nah terus carry gue dibawa sama bapak itu, terus gue kayak di ini gitu, apa sih, bang, namanya?
Dirangkul ya?
Dirangkul untuk jalan ke pos 1. Nah pas nyampe pos 1, yang lain udah pada nunggu gue di gerbang itu, bang, kayak ada kan di depannya itu. Mereka udah nungguin gue. Nah si Bang Sam nyamperin gue, nangis tuh, gue masih nangis aja gue kan, karena kayak gue ngerasa gue ketinggalan nih gitu loh di sini kan. Disamperin, kenapa? Nah si bapak-bapak ini langsung marah-marah. Gimana sih, mas? Temannya ditinggalin, linglung. Kalau terjadi apa-apa, kalau nggak ketemu kita gimana? Okay. Dijelasin kondisi gue pas ditemuin sama si pendaki bapak-bapak yang 4 orang ini. Mereka orang Setia Budi, pak. Okay. Orang Setia Budi Jakarta. Yeah. Nah, jelasin. Dia, kita temuin linglung, nangis. Dia bilang ngaku kalau dia ada temannya. Ditinggalin di atas sendiri. Terus datanglah Bang Sam. Kan mereka juga lihat orang ini. Emang ada kok, pak, ciri-cirinya begini, dijelasin. Nah, terus gue ngomong, gue gak mau turun dulu, gue pengen tunggu dia turun di sini. Posisi waktu itu jam 7. Itu udah azan Isya. Gue turun itu udah azan Isya, bang. Nah, gue bilang, bang, gue gak mau di sini, gue gak mau turun, gue pengen tunggu tuh orang turun.
Yang anak Wonosobo ini ya?
Nah, iya. Okay. Nah, akhirnya, di atas kan masih ada tim kita juga yang belum turun, yang ketua porter kita belum turun juga. Nah akhirnya banyak pendaki turun, kita selalu tanya nih, ada lihat nggak satu orang pendaki dengan ciri-ciri yang tadi kita lihat? Tapi nih, bang, nggak ada sama sekali.
Okay.
Itu udah jam 8, udah hampir 1 jam kita di sana, nihil hasilnya. Akhirnya inisiatif dari si penjaga warung pos 1, mas, mending ke rekitrasi aja, ditanya ada nggak rombongan yang dari Wonosobo yang masih di atas. Kalau misalnya ada, kasihan kan, nanti bisa dibantu. Kata si ibu,
bisa langsung naik gitu,
bisa
ya?
Naik dibantu, yeah. Gitu kan. Karena gue kan ngasih tahu kalau kakinya dia kan sakit, dia lapar juga. Gue tetap kekeh, bang, enggak, gue pengen tunggu dia, bang, kasihan, bang, dia lapar, dilaper bang, kasihan kakinya sakit, kata gue gitu kan. Nah tetap karena di sana gue tetap kekeh untuk nunggu, akhirnya gue kayak dimencarkan suasana lah. Akhirnya kayak dicengin sama Om Lucky. Emang kenapa sih San, lu kayak mau nunggu dia banget, lu mau ikut dia ke Wonosobo? Mm-hmm. Kayak biar gue nggak terlalu ini banget, yeah, biar agak nangis terus lah istilahnya,
tenang
gitu,
lah ya,
biar tenang. Enggak, gue pengen nunggu dia. Terus kata si ibu-ibu warung, udah mas, mending ke pos registrasi aja biar di sana kan nanti ketahuan nih siapa-siapa aja yang belum turun gitu kan. Nah akhirnya gue dirangkul sama Om Lucky, biar gue dibawa nih sama anak-anak. Nah kita ke pos registrasi. Nah pos registrasi di jalan, di kan ada bangku bang. Gue duduk di bangku, nggak ikut ke pos registrasi. Yang ikut ke pos registrasi itu Bang Sam sama Om Lucky. Nah si Sam, Bang Sam sama Om Lucky nanya, Pak di atas ada berapa
rombongan
gitu lagi yang belum turun? Sisa 4. Nah ada orang Wonosobo nggak pak? Nah terus si bapak itu ngomong nggak ada orang Wonosobo, sisanya itu orang Purwokerto sama sisanya orang Jakarta. Nah nggak ada nih orang Wonosobo, emang kenapa? Dijelasin lah. Nah kita tadi teman saya Ono kita tinggalin sama pendaki orang Wonosobo, cuman dia turun sendiri, katanya si teman orang Wonosobo ini nggak kuat jalan. Nah kalau misalnya emang ada, kasihan pak, bisa dibantu cek ke atas gitu.
Iya,
kan
biar dievakuasi gitu,
biar dievakuasi. Iya. Ketemu siapa? Kita ketemu kok pak, kita lihat orangnya, ciri-cirinya gimana gitu kan. Kita jelasin ciri-cirinya, dijelasin sama si Bang Sam nih. Dia pakai ciri-cirinya nih bang ya, dia pakai kaos warna biru, pakai kerah kayak kaos polo.
Iya.
Terus celananya itu kayak celana bahan hitam, kayak celana training. Mm-mm. Nah dia pakai sandal jepit tapi pakai carrier. Nah terus yang ketemu siapa? Kita ketemu nih ada berapa orang, ada 6 orang ketemu termasuk gua. Tapi yang lama teman saya yang Ono no gitu. Nah si mas-mas pos registrasi itu keluar nyamperin gua bang, nyamperin gua masih nangis itu, masih benar-benar kayak orang aneh, orang-orang gimana sih, orang linglung gitu kan. Nah si bapak-bapak, si mas-mas itu nempuk bahu gua, bang alhamdulillah, dia ngomong alhamdulillah, alhamdulillah lu turun, alhamdulillah lu turun, lu selamat. Tatap mata saya, lu selamat bang, udah gak usah dipikirin, lu udah nyampe sini, lu aman sama teman-teman lu. Dia ngomong gitu, tapi pakai bahasa Jawa. Dia ngomong pakai bahasa Jawa, tapi masih ada bahasa Indonesia yang gue, alhamdulillah,
lu ngerti lah ya.
Ngerti gue, istilah gitu kan. Nah, tiba-tiba si dari pos registrasi ini manggil Om Lucky sama si Bang Sam masuk ke dalam untuk ngomong lagi. Nah, sedangkan gue disuruh sama teman-temannya, udahlah bawalah ini ke base camp gitu kan. Nah, pas nyampe base camp, pas lagi siap-siap, berisik nih orang-orang, Alfi-Alfi gitu. Kan gue baru pertama ngedaki ya, gue gak tahu nih si Alfi ini siapa. Alfi gak sih, gitu kan.
Udah beredar beritanya tuh?
Udah beredar nih, Alfi gak sih, gitu kan. Bahkan dari pihak base camp pun sempat nanya juga kenapa gitu kan. Nah, gue kan baru pertama ngedaki, gak ngepikirin apapun. Jadi pas gue nyampe base camp, mandi juga kagak, ganti baju kagak, udah gue benar-benar pengen pulang cepat-cepat nyampe ke Jakarta. Selain gitu bang. Nah setelah semua kumpul, turunlah ketua penerip yang tinggal tadi belakang. Di sana gue masih sempat nanya, gue masih tanya bang, bang lihat ini nggak? Dia nggak tahu apa-apa terjadi. Dia bahkan nggak tahu terjadi apapun di tim dia sendiri. Itu kurangnya.
Itu
gitu.
Itu panitianya.
Panitia yang nggak tahu. Akhirnya dijelasin sama Bang Sam sama Om Lucky. Nah, nggak ada, kita nggak nemu, kita yang terakhir turun. Nah, itu posisi udah jam 9 malam. Posisi jam 9 malam, mereka yang terakhir turun nggak ada ngeliat orang itu. Akhirnya, di sana gue ditenangin lagi sama Om Lucky, udah alasan, udah nggak usah dipikirin. Kalau misalnya emang besok ada kabar orang hilang, itu pasti dicari. Kayak gitu dari Om Lucky sama si Bang Sam ya. Udah kita siap-siap pengen pulang ke Jakarta besok kerja. Nah, singkat cerita, kita siap-siap. Kita turun ke pasar Tawamangu untuk pulang ke Jakarta. Nah besok ya bang, di tanggal 11 ya, gue di chat sama si Bang Sam. Itu ada bukti chatnya sampai sekarang gue simpen. Di awalnya sih nanya kabar gimana, dia minta maaf udah ninggalin gue di track. Tapi gue masih gak nyangka kita ketemu sama yang orang Wonosobo itu. Terus dia bilang, San maaf ya, sebenarnya waktu gue dipanggil ke dalam.
Oke, itu yang terakhir yang pas lu turun ya?
Iya, dipanggil ke dalam sama si Om Luk ini, kebetulan dia ketua open trip dari sebelah. Jadi kan ketua open tripnya ada 3.
Yeah.
Nah, dipanggil ke dalam, ternyata emang dari pihak registrasi ngomong kalau ada orang Wonosobo yang hilang atau meninggal di Gunung Lau yang belum ketemu sampai sekarang.
Oh.
Nah, setelah itu gue kan dari awal udah ngedengar desas-desus Alwi nggak sih, Alwi nggak sih. Nah setelah nyampe ke Jakarta gue langsung searching bang, gue langsung searching pendaki yang hilang orang Wonosobo di Mulau, almarhum Alfi Kurniawan. Gue merinding bang, gue merinding sampai sekarang. Kalau misalnya gue ingat pun bawanya apa ya, merinding, masih nggak nyangka. Kalau misalnya gue nggak ngeklaim ya kalau itu almarhum,
yeah.
Tapi itu kan penjelasan dari orang registrasi sana, dari ciri-ciri yang kita sebutkan, dari tempatnya juga, karena emang satu-satunya orang Wonosobo yang pernah hilang itu baru almarhum Alfi, si Alfi ini di sono. Nah setelah itu baru gue sadar ternyata kenapa orang-orang waktu di base camp Alfi nggak sih, Alfi nggak sih.
Nah
orang udah kayak nebak-nebak bahwa itu Alfi gitu kan, ternyata ini jawabannya, itu almarhum Alfi yang berarti ketemu sama kita, yang datang minta makan.
Iya.
Tapi gue masih bingung bang, kenapa harus datang ke kita? Gue masih bingung sampai sekarang, menjadi pertanyaan. Tapi yang penting di sini adalah mungkin gue sebut almarhum aja ya. Kalau misalnya itu memang almarhum, gue sebut almarhum datang ke kita itu gimana? Dia mungkin nggak pengen sesuatu terjadi ke pendaki lain karena dia pernah ngerasain kayak gitu,
hal kayak bang. Gitu juga.
Hal kayak dia gitu, iya, kan. Iya, iya, makanya dia ngeliat gue mungkin ketinggalan terus, makanya dia pepet gue terus kan. Makanya dia datang ke gue gitu kan, nemenin gue lah, istilah gue dibantu turun dari pos 3 sampai ke pos 1, walaupun nggak nyampe ke pos 1 istilah gitu kan. Nah yang tadi kan gue ngomong bang, di sini gue rangkum ceritanya dari teman-teman gue setelah turun dan nyampe Jakarta. Yang pertama tadi Sanjung, nah si Sanjung bang yang di pos 2 yang gue ngeliat nenek-nenek yang gak ada muka itu,
yang dari batu itu,
dan dari batu itu dia ngeliat hal yang sama.
Okay.
Dia ngeliat hal yang sama, tapi dia ngeliatnya nggak kecil, gede serem. Dia ngeliat kecil, gede serem. Makanya pas dia nep gue, ayo langsung naik, kayak gitu. Nah lanjut lagi dia cuma ngeliat itu, terus yang tadi pas gue lari, yang dari vegetasi sabana 1 mau ke pos 3 kan. Nah itu gue lari, itu dia ngeliat gue juga dikejar. Dikejar sosok gitu, makanya dia juga kejar gue karena dia takut gue terjadi apa-apa gitu kan.
Nah kalau dari sosoknya sih sosok apa tuh?
Kalau dia ngelihatnya nenek-nenek juga. Nenek-nenek juga. Nah terus si Ci April, dia kan kesurupan di pos 2. Nah dia juga ngelihat nenek-nenek juga bang. Tapi dia ngelihat nenek-nenek ini sama kayak Sanjung serem. Jadi si Ci April ini ketika dia pejamin mata, nenek-nenek dia buka makin dekat. Pejamin buka makin dekat sampai benar-benar dia tatapan depan mata, makanya dia kesurupan. Dia kesurupan, akhirnya nggak bisa lanjut untuk naik ke puncak, sampai ke pos 3 doang. Nah turun ke bawah. Nah kalau si Aisyah cuman ngerasain yang pas dia ngeliat lapangan yang di pos 3 doang.
Sama dua bapak-bapak itu ya?
Dua bapak-bapak dari pasar setan, terus dia ngeliat lagi di pos 3 yang mau ngarah ke lapangan itu.
Tapi kan emang nggak ada lapangan?
Nggak ada. Secara logika kan nggak mungkin ada bang lapangan. Nggak ada. Itu kan udah benar-benar turun. Ngetreknya turun.
Iya.
Oke. Nah itu.
Nah terus ada berita apa lagi tuh?
Setelah kita turun dari apa? Dari Gunung Lawu, yang paling empar sih cuma ini doang. Yang kita ketemu sama mendiang almarhum Alfi Kurniawan ini.
Oke.
Itu doang sih bang.
Nah, kan lu sempet sampai rumah lu sempat browsing ya?
Sempat browsing ya.
Sempat browsing pendaki yang hilang di Gunung Lawu.
Iya benar.
Asal Wonosobo.
Asal Wonosobo.
Pas diklik keluarnya Alfi.
Alfi Kurniawan.
Tapi ciri-ciri baju yang lu lihat di pendakian sama nggak kayak di foto itu?
Kalau baju sama, cuma bedanya dia tuh pakai flanel merah, ditutup lagi.
Oke.
Dari baju, celana sama dia kan cuma pakai tas, gua cari kan tas lempang. Kalau ini dia carrier bang. Okay. Bener-bener bawa carrier, terus dia ada flanel merah ditaruh di sininya.
Disangkutin gini ya?
Iya disangkut, nggak dipakai, nggak dipakai, disangkutin doang gitu kan. Nah dari situ gue nggak bilang kalau itu almarhum, tapi dari penjelasan kita kan yang nggak ngelihat nggak cuma gue doang, enam orang ngelihat dari registrasi ngomong kalau orang Wonosobo dan dia nggak turun sampai sekarang karena itu cepat di follow up juga nih sama teman-teman ke sono. Ke via registrasi emang nggak turun-turun bang, nggak ada orang kabar hilang ataupun nggak ada. Nah benar-benar itu emang almarhum Alfi.
Jadi kalau emang dari orang Wonosobo yang belum turun
pasti udah viral kan, gitu. Udah viral ada beritanya ada pendaki hilang misal begitu kan. Setelah kita turun ini nggak ada sampai sekarang kan, nggak ada berita tentang hilang dari turunnya kita dari Gunung Lawu sampai sekarang nggak ada berita orang hilang di Gunung Lawu. Nah, itu berarti udah benar itu almarhum Alvin.
Tapi yang gokil ketika lu pas mau turun ini lo, yang lu ditemuin sama orang Setiabudi ini.
Iya.
Dan dia tuh ngelihat lu linglung, muter-muter gitu.
Di jalan di situ dong muter-muter. Tapi gua jalan lurus.
Yang lu rasanya lu jalan
lurus. Gua jalan lurus, gua jalan lurus.
Wah, kok.
Yang enggak masuk akal lagi satu lagi yang orang yang datang TikTok.
Iya.
Hati-hati ya, Bang. Itu benar-benar kalau misalnya dia pendaki pasti nyapa kan?
Iya.
Yang namanya pendaki kan pasti orangnya akrab-akrab, walaupun nggak kenal pasti, Bang, duluan.
Dia cuma ngomong kayak gitu, hati-hati.
Hati-hati, Bang, dia langsung turun. Itu pas mau ke rawa itu loh. Iya, tadi kan si orang Wonosobo ini ngomong, kalau di rawa jangan belok.
Iya, lurus nah, aja
gitu. Lurus aja kayak gitu, karena itu dia ngomong, hati-hati, jangan belok. Udah, gitu doang.
Oke, gokil.
Di situ, Bang.
Oke, Bang Sandi, ini cerita pendakian lu di tahun 2021 ya?
2021.
Dan itu first time lu mendaki?
Pertama gua ngedaki, Bang.
Oke, yang awalnya lu cuma ngeliat dari media TV ya?
Iya, media TV.
Tentang horor dan mitos-mitos Gunung Lawu.
Iya, nggak sengaja.
Nggak sengaja ya? Nah, pada saat lu pertama kali ngeliat gitu, lu percaya nggak kalau mitos atau horor itu ada?
Gua nggak percaya sih, Bang. Makanya gua pengen buktiin sendiri. Jadi kesannya emang gua dari awal niat gua naik itu adalah gue udah sompral, gue udah menantang, okay, istilah gitu. Makanya gue mungkin ditunjukkan hal-hal yang bikin gue belajar lah istilahnya, kan dari yang dari pos 2 tadi,
sampai banyak banget, itu
banyak banget kan kejadian sampai yang di pos 3 yang rame-rame kita ngerasain. Istilahnya gini, Bang, kalau misalnya gue ngerasain sendiri itu berarti gue yang berhalusinasi.
Iya
kan, benar kan?
Benar-benar.
Tapi dari segala sesuatu yang terjadi di gue selama di Gunung Lawu itu selalu barengan sama teman-teman gue.
Dan sempet yang ngelihat pendaki Wonosobo ini berenam juga.
Berenam.
Lu nggak sendiri itu?
Ya? Iya benar. Yang dia sempat ngobrol juga sama yang lain, kayak minta makan, nanya orang mana, gitu kan. Nah, terus apa ya? Teman-teman gua yang istilahnya yang baru-baru pertama ngedaki, yang satu tim sama gua, itu benar-benar pertama mereka tertarik sama pendaki itu sama, Bang. Ngelihatnya dari on the spot. Kayak aneh gitu loh.
Okay.
Percaya nggak percaya, tapi kita dikumpulkan sama, lu kenapa sih tiba-tiba naik? Enggak, gue ngeliat on the spot, kata si Aisa. Si Aisa nih, tadi kan dia ngelempar koin ya, yang di, apa namanya, yang di pasar setan. Nah, dia itu tertariknya di situ, di pasar setannya.
Dan dia juga tanya dari on the spot juga?
Di on the spot juga.
Sama kayak lu?
Kayak gue, sama nih. Jadi, emang benar-benar kita dipertemukan dengan hal-hal yang nggak masuk akal, istilahnya gitu kan. Nggak habis dipikir, wah, kalian ketemu di pendakian dengan hal-halnya cuman nonton video doang gitu kan. Tapi, Bang, hikmahnya yang gue ambil dari sini adalah ketika gue turun nih, gue udah balik Jakarta, kan tadi ada Bang Sam. Dia mungkin ngerasa bersalah sama gue sampai sekarang. Dia masih terus nanya kabar gue. Nah, di pendakian berikutnya dia ngajak gue untuk ngebayar utang lah istilahnya gitu kan. Tapi waktu itu gue sempat trauma naik gunung. Gue waktu itu pernah ngomong di puncak, tadi gue nggak ngomong bahwa kalau misalnya gue sampai puncak gue bakal jadi pendaki, tapi pas di bawah gue pengen turun, gue nggak mau lagi naik gunung.
Berbalik ya kata-kata.
Berbalik kata-kata gue, cuman tetap gue ketagihan naik gunung
sampai sekarang.
Sampai sekarang.
Gokil banget sih, Bang. Thank you banget nih, Bang, lu udah mau berbagi sebuah cerita horor ya, pendakian Gunung Lawu ini di tahun 2021. Nah nih, Bang Sandy, sebelum mengakhiri video kali ini, mungkin punya pesan-pesan kali, Bang, buat teman-teman semua.
Lebih ini sih, Bang, kalau misalnya kita kan namanya manusia ya, pasti percaya nggak percaya dunia hal gaib atau dunia apa sih namanya, Bang, yang kita nggali nggak bisa lihat itu pasti ada.
Mata ya.
Iya, kita pasti ada. Percaya nggak percaya, kalau misalnya kita nggak percaya, lebih baik kita diem, kita menghormati gitu kan, jangan sampai kita ngeluarin kata-kata yang istilahnya kita menantang, apalagi di gunung begitu kan. Terus pesannya kalau misalnya untuk naik gunung itu jangan apa namanya, ninggalin teman lah istilahnya, gitu kan. Terjadi hal yang enggak kayak misalnya gue, kalau misalnya terjadi hal yang enggak kan yang tanggung jawab juga
panitianya
juga gitu kan. Jadi kalau misalnya emang mau jadi panitia dalam apa open trip atau misalnya dalam pendakian, ya harus bisa tanggung jawab, harus bisa mengayomin semua timnya gitu, anggota.
Oke, mungkin itu aja nih dari Bang Sandi ya, dan dari gue juga nggak ada tambahan sih ya. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.